iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Jesus, awan ken ka at taan ka man adu nga kinabagna dumtay ko di tiyempo nga mapukaw na. O Jesus, at yaman na di mata malugtan kapatid na mas paso ko na ugasan puso ko'y panunod tingka dinalusan dinaliwang itan ba na itinain langitan na'y dumdumalaunay nga agpaiso sa makumpunang at Kristiyano dumaw dawel dumang tapis mang titsyempo ragsaktal na at talinaen panunod kong puso. O Jesus, pagyaman na may matak na luktan na patek na mas pasong ko na ugasan puso ken panunod inka dinalisan dinaliwang titan banag itinain langitan ngarot kapsat ko at lunen di tapuso pupuktong nga anak di Diyos na namaswa ridaw tapuso at tuktuktong punana anak ko luktam kitastreken na kuman. O Jesus, pagyaman na ay matag na luktan na patek na tarang mas pasok ko na ugasan puso keng panunod hindi ka binalisan binaliwang itan banag iti na ilangitan. O Jesus, pagyaman na patek na darang mas pasok ko na ugasan puso keng panunod inka binabusan binaliwang ibang banat iti na ilangitan binaliwang ibang banat iti na ilangitan.
May isang anabindisyonan ngal daw kada kay aming kakabsat kang gagayem iti daytoy ngal daw. At ito ito'y manayon ngagkakadwa ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babanti panagadal tayo iti sa una. Kumusta kayo manayon kakabsat kang gagayem ko? Sapay la kumata da kayo nga nasalunat, kanakaradkad, bayat iti panagdengagyo iti daytoy nga programa. At ito'y manayon ti kakabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Gananciel, akadwayo, iti daytoy nga panagdayaw kini Apo Diyos, babanti panagadal iti sa una. Ti libro ni Daniel kakabsat, iti may kanem nga kapitulo, umuna birsikulo, may kadwapulo katalo a birsikulo, iti pakaadawan ti adal tayo. May salang nga rabi iti panagturong ni Daniel iti kulungan, nagiti layon. Ngamintay adalan nga nalaing daytoy, kaputa dati maitid na nga minsay kada tayo. Ingibos daytoy a kapitulo, iti pakistorya na paset iti libro ni Daniel. Kata dati gapunan, no apay nga naisurat di gitoy a paspasamak. Iti daytoy a pasamak ti biag ni Daniel, kat may samanun a pakakitaan, iti panang salaknib a panakabalin iti Dios. Kan kastamat ang may samanan daytoy awagas a pakakitaan nga salakniban ti Dios digi tinapda a nagtalineed a napudno kinkuana iti panawen ti tribulasyon. Kapada na daytoy a kapitulo iti mikatlo a kapitulo intay na adal kakabsat sadyay mikatlo a kapitulo nga sinalakniban ti Dios digi titallo nga gagayem ni Daniel sadyay umapapoy nga pugon. Kan kasta adda ti salsaludsod no ayan ni Daniel sadyay mikatlo a kapitulo ket addamat ti salsaludsod no ayan digi titallo a gagayem na ditoy mekanem nga kapitulo. Ngem nalawag nga sinurod da ni Daniel, iti panagtulnog na iti Dios. Ngem nalabit nga ti panaglabas ti panawen, ket natayan digiti nga tallo nga gagayem na. Nukas tangarod kakabsat, ket impay ti mikatlo ken may kanem a kapitulo, iti duwa nga aspeto ti preserbasyon dagiti natda nga nagtalinaed a napudno ti Dios. Israel man wenno hintil, inton panawen ti tribulasyon. Ti pagpakaunay na sa Jeremiah katlo a kapitulo, ket dagiti rigat a masapul nga baklayan gapu ti rod ken panakaparparigat. Ket iti pagpakaunay na met daytoy may kanem nga kapitulo, ket nakarumet unay nga rurod ken panakaparparigat. Kas ti bagbaga ti may kalima a kapitulo, may kawalo a bersikulo iti libro ti umuna a Pedro. Ti minsay kada tayo ita kas ti umanti kirinana. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti Diablo akabusuryo, kaslalayon nga ngumirngirngir, nga agsapsapol ti alununan na. Amin tayo kakabsat ngan mabalin ngagbibiyag iti kulungan iti layon, deta nga kulungan kat iti lubong. Kat adat agngirngirngir alayon, ngaliklikmutan na ti kulungan, awawagan daytoy ni Pedro akaskabusor, deto kat iti demonyo. Ita kakabsat kat rugyan tayo, tumuna kan may kadwa nga bersikulo, kas tuyuman ti bagbagana. Nang dutok ni Dario iti sa ngagasot, kat 20, a gobernador iti intiro a pagarian. San la adayta, pinili na ni Daniel kan duwa nga kadwana, amang ipangulo kadigit ti gobernador, kan mangkita ti pagsayaatan ti ari. Babaan ti panakailukat dayto yung kapitulo, kat nagabanti tayo ti pakaistoryaan tayo. Itan kat napukawan ti pagarian a Bibilonya, ngayso ti ulo a balitok, na ikatan akas kabibilgan nga imperyo iti lubong. Imbis nga ti Bibilonya, kat sinukatan isunan iti Medo kan Persia nga imperyo, ngay bagbagi iti takyag nga pirak, akas ibagbaga ti tagtagi na kani Bukodnisar. Ni Darius kagabsat ngay may bagbaga ditoy, kat isuna dayta ni Cesaris II, sigun ti pakaistoryaan ti lubong. Kat nagturay isuna ti uneg ti duwa nga tawen. Ni Zero kakabsat simukat kinkwana. Kat ti anak iti kabsat na nga babae ni Darius. Nga ni Mondan kan Bisi at taga Persia. Isu dito iti na magtipon ti duwa nga imperyo. Dito kat ti Medyo Persia nga imperyo. Nga agdama nga mga torturay ti lubong. Sigun iti adal tayo ita. Ngamuray no ita kakabsat. Kat adan ti sabali nga mga torturayan nga imperyo. Kat ni Daniel pailaang ti bangulo ang ministro. Iti panangituray ni Darius at Agamidi. Idintay na adal iti imahe nga nabukel. Babanti na dumaduma akita ti metal nga balito. Pirak, bronze, landok, kandamili. Sa jeme kadwa a kapitulo. Kat intay imbaga ti panagkapoy digiti metal. Iti sumagmamanu awagas. Dito kat adaan ti panagkapoy iti posisyon. Iti kita ti metal kandadumapay. Kat intay makita ditoy iti nalawag nga kinakapoy iti dito nga pagarian. No ikumpara ti pagarian ni Nebukadnesar. Nailadawan mat kakabsat kang gagayim ko, iti panangituray ni Nebukadnesar akas otokratiko kat awan ti kabingay na iti turay na. Ngam daytoy nga ni Darius, kat adan isuna ti sangagasot kat 20 a gobernador, nga kadwa na nga mangituturay kan mangidadaulo. Insan ni Darius digiti grupo iti talo nga pangulo, nga agsirsirbi kas mangbabaot ka digiti gobernador kan iti ari. Nukas tangarod, kat adaan ti panakibingay-bingay iti responsibilidad kan ti panangidaulo. Naibaga kada tayo digito nga talo nga pangulo. May sa kadakwada ni Daniel, kat adada ti posisyon, tapno mangkita ti pagsayaatan iti ari. Tibagbaga na daytoy, kat masapol nga lapudan digito'y nga pangulo iti dakas nga aramid digito'y gobernador, wino ti panang dadael iti gobernador. Ni Daniel iti pinakapangulo digito'y nga talo nga pangpangulo. Kat mabalin nga ni Daniel, kat agtawunan ti 80 iti daytoy nga kanito. Kiyo na ti may katlo a bersikulo, ti saan anabayag, impakita ni Daniel tinasaysaya at trabaho na, ngam dagiti daduma amang ipangpangulo, kandagiti gobernador. Agsipod ta ni singsingayan, tika babalin na. Agsipod ta ni singsingayan, tika baulan na. Pinanggap ti ari nga isaad ni Daniel amang imaton ti intiro nga pagarian. San lang nga mas inauna ni Daniel kakabsat kang gagayem, kadagiti duwa nga gobernador, nudikat mas nanalaing paisuna, ngam kadakwada. Kat san lang nga daytoy, nudikat ni Daniel kat na espirituan nga tao. Nagtalik launay iti ari kan ni Daniel, kat insad na isuna, nga sumaruno nga kabibilgan nga tao, iti turay na. Kiyo natin may kapat a bersikulo. Nagbirbirok na kiti daduma ang pangulo, kan na kiti gobernador, ti pang babalawan da kin Daniel, iti panangimaton na ti pagarian. Ngam awan ti nasarakan da nga bidot, wino pakapilawan na. Agsipod na mapagtalkan, kan awan ti dakas, wino nakilong aramid na. At dati may isang asigurado nga banag kakabsat kin gagayim ko. Nusika ti adda, ti kangangatuan nga posisyon, uray no ti iglesia, politika, iskwilaan, wino ti pagtangan man, kat pagpupudutan da ka, wino pag-iimunan da ka. Sika ti kininayon nga dati imatang da, no daman ti pagkapuyam, kat takwatan da daytoy, kat isuti usaran da daytoy, a pagkapuyam, a pangdadael king ka. Dito yung man kakabsat ti adalan tayo ti biyag tayo kadigito yung atyempo. Ngumintay makita ditoy, anasaya at kinasimpatiwagas ti panagbiag ni Daniel. Awan ti uray anyaman nga makita da nga biddot na, kandakas nga aramid na, a mamalinda kumang usarin, a pangdadael king kwa na. At dadigiti adu nga politiko, nga tinartarigagayan dati agbyag itinadalos, akita ti panagbyag, kan kastamot ti kayat dadagiti amin nga tattao. Ita apanawin kakabsat, kat masapol nga agbyag tayo, kan agbyag digiti anak ti Diyos, itinadyosan nga wagas, tapno ti kastagat, uray no anyaman ti maibatuda kinkwana, apakapilawan, winudakas nga ramid na. Ita apanawin kakabsat, kat masapol nga agbyag digiti anak ti Diyos, itinadyosan nga wagas, tapno ti kastagat, uray no anyaman ti maibatuda kinkwana, apakapilawan, winudakas nga aramid na, kat masarakan da nga awan ti anyaman a kinapudno na daytoy. Saan mo ang malapudan, apagtutungtungan da kakadagit itatao? Nga mabalin mo ti agbyag itinadalo sa wagas, tapno babaen iti daytoy kat maipakita kinaulbod ti bagbagada king ka. Wen kabsat ken gayem ko, adda digiti mapaspasama ka digiti biag tayo. Nga numaminsan agaramid ka tinaimbag, kat dakas ti imatang digiti padam nga tao. Gapo ta umapal da king ka. Agaramid da ti wagas tano dadaelenda iti aramid mo nga naimbag. Nga may bagak man kas kunak tatay ka kabsat, nagbiag tayo kas addaan tayo iti Dios, agbiag tayo nga nadyusan nga wagas, kat uray niya ti aramidan digiti tattao, nga pangdadael ka da tayo. Kat ijay agaramid ti tinaimbag, kat maipakita nga kinulbod digiti bagbagada kada tayo. Sa Jeme kadua kapitulo, may kasangapulo kat lima ebersikulo, iti libro ti Pilipos, kat awawisan ni Apostol Pablo digiti amin nga namati iti Dios, kas tu iti kinunana. Tapnawan ti pakababalawan nyo, kat nadalus kayo, kas awan mulit na nga anak ti Dios, nga agnaed ti lubong anak no, iti agkakadakes, kan managbasol at tao. Sa Jeme may kadwapulo kat upata kapitulo, may kasangapulo kat inam ebersikulo, iti libro ti Aramid, kat intay makita iti personal nga testimonyo ni Apostol Pablo. Kirunana ti kastoy, isot gapuna nga aramidak ti amin na kabailak, tapno nadalus ti konsyensyak iti imatang ti Diyos kan iti tao. Iti sabali a pagsasao, kat saan nga buriburin ni Pablo ti konsyensyana numaturog isuna ti rabi, kat masapol lapududay ta kadigiti amin nga namati ti Diyos, at atinagkuna nga kadigiti laing nasasayat nga tattao ti addaan ti konsyensyana, saan nga kastakabsat kan gayem ko. Kas itultuloy tayo, ti adal tayo, iti may kalima a bersikulo, kinunada ti tunggal maysa. Awan ti pambaran tayo, amang idarom kin Daniel, malaksid ti may papan iti reliyon na. Naidumduman ni Daniel, gapo ta inaramid ti Diyos, tinaisopsopadi, dagiti tattao na. Naidumduman ni Daniel, gapo ta inaramid ti Diyos isuna, nga nisopsopadi, kadigitipada ng atao. Ididamo na idatag isuna, tisangwanan ni Nebuchadnezzar, akas agtutubo nga adipon, katkinid daw na nga may kan isuna, titaraon, asan nga kankanan digitintin. Manipot iti daytoy kat naidumduman ti wagas ti panagbiag ni Daniel, kat amu daytoy digiti tattao. Kinada, awan ti pambaran tayo nga mga darom kini Daniel, malaksid ti may papan itiriliyon na. Ti kayat na nga ramiden, kat agsapsapol da ti banag, nga mabalindang osarun, akas pamabasol kin Daniel, ama ibagada ti ari. Kas itinakita tayo, digitoy kakabsat nga politiko, kat tila ang mabalindang nga may pabasol kin Daniel, kat itiriliyon na. May sa daytoy nga pasamak nga dakas tibagbaga digitoy nga pangulo, may panggap ti may sa nga nasaya at nga tao nga ni Daniel. Ammuda nga natulnog, kan nagtaltalik ni Daniel iti Dios. Kat ammuda, iti panagkarkararag na, tinaramid na nga rod, kat nagpanunod dati wagas, tapno makontrada ti reliyon ni Daniel kan iti ari. Kalpasan kat kinunati may kanam, kan may kapito a bersikulo. Iti kastadim matag dati ari kat kinunada, ari Dario, manayon kumati panagbiag mo. Nagnunuman mi amin apang pangulo iti pagarian. Digiti mangidmaton, digiti gobernador, digiti agtuturay, kan digiti daduma ng opisyalis, adawatan miking ka. Uari, mangipaulog ka iti bilin nga inkapilitan iti panangtungpal na. Ibilin mo nga tilasod ti talupulong aldaw, manipod ita. Awan ti palubusam ngagkararag ti uray anya nga Diyosin. Wino tao, malaksid king ka. Natanok nga ari, madusa ti mang salungasing iti daytoy abilin. Kat may tapwak iti rukib anapno ti layon. Kagabsat ken gagayim ko, nukitaan tayo na pino ti panaggaraw digiti gobernador, papangulo kan digiti politiko. Nasayat ataw ni Ari Dario, nalawag apan panagnakan daytoy ti pakistoryan ti lubong. Ti panagkunak kat kastimot ti bagbaga nga ladawan kan kababalin ni Dario iti libro ti Daniel. Kasmat lakada tayo kat adama ti pagkapuyan ni Dario, daytoy kat ti kinaubaw na, daytoy kat kaykayat na nga mapadpadayawan. May sa kadagiti trahedya iti panawon tayo ita, kat ado digiti namati ti Diyos, nang runan o pagtutungtungan na pinansyanan ng aspeto. Kat mangitadda ti kwarta ti organisasyon, nupadpadayawam isuda ti Pangulo, iti dito yung organisasyon. Nupadpadayawan isuda ti Pangulo, iti dito yung organisasyon. Ngam nupara kanyak laeng, kat saan nga masapol nga bumabatayo iti aramid, nga panang padayaw kadigiti tattao, tapno malukoy to lang isuda nga tumulong na pinansyanan ng aspeto iti ministeryo. Taapay kakabsat, kapuna, ti Diyos ti agsao kan agtignay ti puso dagito nga tattao no kayat ti Diyos nga masuportaran ti ministeryo na. Nabayagan na panawin nga natakwatak asa anak gayam akas kadakes akas ti bagbaga digiti bumusor kanya. Ken kastamot nga natakwatak asa anak gayam akas naimbag akas ti bagbaga digiti gagayem ko. Adati may tadtipigad no mamati ka ti pamadayaw dagiti tattao king ka. Ibagbaga ka digiti sudyantik iti seminaryo. Saan nga nang runa no saan ka man analaing nga mangas kasaba wino sa dino ti ayan mo akapilya. Ti apog at mangusar ti tao nga mangibagaking ka, nukasatno ti kasayaat ken kaliing mo. Umasidig deto a tao king ka, kalpasan ti panangasabam, iti kaalasan nga minsay, diti lubong kat ibagana king ka. Ti panagkuna kat kaslakala ni Dr. Modi. Nuntay makita kat saan nga nalaing nga mga kasaba ni Dr. Modi, nasayaat tadda ti kastakakita ti tao nga mang pabangar king ka. Ngam saan mga patsinida, numamati ka day tangay bagbagada kat napiggad kan. Ni Dario kagabsat kat pinadpadayawan digiti ta tao. Kat namati isuna, kinunanapay, nagpintasan gaya mo yung timapadpadayawan. Isungarod nga mga ipaulog isuna tilintag, nga mga ramid iti statwa, iti naramid na kat pinagbalinan iti bagina akas may sa Diyos. Kat masapol ngagkararag dagiti tattao kinkwana. Kinunati may kawalo kan may kasama bersikulo. Itangarod o ari ipaulog mo kuma, iti bilin kan permaam. Tapno saan ang mabalin abaliwan, akas itilintag dagiti taga media kan taga Persya. Pinirmaan nga rod ni Ari Dario iti bilin. Kat inabak nga ron ni Dario, iti pagkapuyan na, itan kat saanan ang mabalin ang babalbaliwan timpaulog na alintag. Uray no ti mismo nga ari ti Midi, kan Persya, kat saan na ang mabalin nga mabalbaliwan daytoy nga impaulog na alintag. Gapoy ti daytoy kat nagpigad ni Daniel. Kiyo natin may kasangapulo a bersikulo. Nagawid ni Daniel, iti madamag na ang napirmaan ng tibilin. Iti akin nga to akad saaran ti balay na, at dakwarto at talo, iti tawa na, asumango ti Jerusalem. Kasti masansan nga aramidin na, nagparintumang iti sangwanan, dagiti nakalukat atawa, kat nagkararag iti Diyos, iti namitlo iti may sangal daw. Dilawan tayong mangagabsat iti inaramid ni Daniel, iti daytoy, barong alintag iti ari. Inaramid na latta iti dati nga aramidin na, saan nga nagbuteng, kan nakikompormeso isuna, babon ti panangisira na lakuma iti tawa na. Nudikat nilukatan na iti tawa, akas iti dati nga aramidin na, kat inaramid na ti kaugalyanan nga aramidin na panagkarkararag iti Diyos. Kahit kuman nga ibaga ditoy, nga nagparintumang isuna ti panagkararag na. Kinanayon nga madakdakamat, kin madamdamag, no anya ka diti husto nga posisyon ti panagkararag. Ti panagkunakat saan nga nang runa, no anya ti pwesto wino posisyon ti panagkararag. Kinunan ni Victor Hugo, nga nakaparintumang iti kararwa, uray no anya ti posisyon wino pwesto, no agkararag ka. Iti mas nang runa, kat iti posisyon iti espiritu, iti agkarkararag a tao. Ngumno kayat mo ti mangpili ti nasayat a pwesto no agkararag ka, daytoy kat iti panagparintumang akas ti bagbaga iti adal tayo ita. Dilawan tayo man kagabsat kang gagayem, kat nagkararag ni Daniel as isasango ti Jerusalem. Isu daytoy iti pagtortorungan iti biag ni Daniel. Kat sa nga kayat nga balbaliwan daytoy, gapulang iti lintag ni Dario. Apay kagabsat, tadagit itataw idi, kat no adayuda ti templo ti Jerusalem, kat sangunda ti Jerusalem, kada tiyempong agkararagda. Ngumita apanawin kat awanan timas kay kayat tayo nga lugar nog kararag tayo. Sa dyan may kapat a kapitulo, may kadwapulo, kat may isa, kat may kadwapulo kat upat a bersikulo, iti libro ti Juan, kat kinunan ni Apo Jesucristo. Babae, patyam ti kunak nga umayto ti tiyempo, asan aditoy abantay, wenno iti Jerusalem, ti pagdaydayawan iti Ama. Ti Diyos kat Espiritu, ngarod, dagiti agdaydayaw kinkwana, masapol ng agdaydayaw dati Espiritu, kanti kinapudno. Itakat kiyo natin may kasangapulo kat may sa bersikulo. Nagururay dagiti kabusor ni Daniel, iti gundaway da ang amang tiliw kinkwana, iti natiliwandan ngagkarkararag ti Diyos na. Ururayan digiti ng atataw ni Daniel, may sa daytoy nga pamadayaw kini Daniel. Apay, gaputadan ti reputasyon ni Daniel, kat amuda, asaan na nga talikudan iti pamati na. Kiyo natin may kasangapulo kat dua, may kasangapulo kat talo, may kasangapulo kat upat a bersikulo. Nagkukuyog da na pan iti ari, kat indarumdan ni Daniel, kinunada, natanok nga ari, ada pinirmam abilin, nga tiunag ti talupulong aldaw, si asino man ngagkararag, tiuray anya a Diyosen, wino tao malaksid king ka, may tapwag iti rukib anap no tilayon, wen, ing sobat ti ari. Masapol nga manurot ni bilin, tasan nga mabaliwan iti lintag dagiti Medos ken Persiano. Kinunada ti ari, ni Daniel may saka dagiti napagtalaw akas balod ijay Huda. San nakangaraumen akas ari? Kat di na tinungpal, kat di na tungpalan timpaulog mga bilin. Namitlong agkararag iti may sangaldaw. Napalalo ti panakariribok ti ari, iti mangagan na timbagada. Nang birok iti pamuspusan nga mangispal kini Daniel. Nagmalmalam ang nagpanpanunot noon niya teramidin na. Impulong digito'y atat tao, iti ari, nga lablabsingan ni Daniel iti lintag na. Nakita da ang nakalukat iti tawa ti balay ni Daniel, kat agkarkararag isuna as isasango sa Jerusalem. Kat patsyanda kakabsat, no ibagak kada kayo, nga nariribukan ni Dario iti daytoy. Kat saan na mabalbaliwan ni Daniel iti lintag na. Ngumno ni Nebuchadnezzar, kat mabalin na nga balbaliwan iti lintag na. Pakakitaan daytoy, iti panaggapoy, iti simbarono kinkwana nga imperyo. Kiyo natin may kasangapulo kat lima abirsikulo. Ngam di matag manan da giti lalaki iti ari kat kinunada kinkwana. Pag-aamuam o ari, awan tilintag nga may paulog iti ari ang mabalbaliwan kas mayan nurot itilintag da giti Medos kan Persiano. Ente makita kagabsat kang gagayim ko. Iti dayto nga abirsikulo nga naibulang ni Daniel sa jikulungan da giti layon. Kat awan ti mabalin na nga ramidan iti daytoy. Kiyo naman nun ti may kasangapulo kat innam abirsikulo. Nagbilin nga rod ti ari ang maala ni Daniel kat may tapwak iti rukib dagiti layon. Sakbay nga may tapwak ni Daniel, kinunana ti ari kinkwana. Isalakan na kakumati Diyos mo, apagsirsirbiyam asipupudno. Ti panagkunak at saan apinati, ti ari ti imbagana. Kasla da ito'y ti saan nga nimposwan, nga ibagbaga digiti namati ti Diyos ita. Ibaga tayo ka digiti tattao, ni Apo Diyos ti makaumuking ka. Ngumno da tayo ti adda iti kasta, ngumno da tayo ti adda iti dakas nga kasasaad. Kat san tayo mat ngagtalag iti Diyos, akas kumati imbaga tayo iti deta nga tao. Ngam adun ti kapadasanan ni Ari Dario, bigbigin na nga ti Diyos ni Daniel, kat isuna ti manakabalin amin, kan kangangatuan unay a Diyos, kat kawailan na nga isalakan ni Daniel. Nakita na mat ngagtaltalag ni Daniel iti Diyos, saan ang maibilang nga milagro iti testimonya ni Daniel, iti narugit a duwa ang nabibilag ng imperyo ti lubong. Iti nalintag nga panagbiag na, kat nabilag nga testimonya na, iti panangisalakan a parabor iti Diyos iti dayta panawin. Iti testimonya na, kat nabilag nga testimonya na, iti manangisalakan a parabor iti Diyos iti dayta panawin. Kiyo natin may kasangapulo kat pito a bersikulo, nangala dati bato kat insirada ti ngarab ti rukib, tapnawan ti makaisalakan kini Daniel. Tinimbrian ti ari ti bukod na silyo, kastamat ti silyo dagiti pang pangulo. Narungsot launay, kinatatadam unay, tingipon dagiti nga layon. Kagabsat ken gagayem, addaman ti may isang istorya, may isang atao ngagtartarabaho iti zoo. Imbaga ti amo na nga sumrik isuna, ti kulungan dagiti layon. Kat pakanan na ida, saan na nga kayat nga ramidan da ito eh? Kinunanakin ko na ti makinbagi di zoo, awan tingipon dagiti nga layon. Insong batmat nga kinunana dayto nga trabador. Wen nadlaw ko apo, dayta, ngam uray no awan tingipon da, mabalindak latamat nga ngalngalin. Ngimintay makita ditoy nga datingipon dagiti layon, nga nakaibulangan ni Daniel. Ngam iti katatalgadan a lugar, kat tikulungan iti layon. Ti panagkunak kat naimas titurog ni Daniel iti kulungan ti layon. Ngam ti maysa nga nakayayo abanag, kat mas madandanagan pa iti ari, ngam ni Daniel. Kiyo natin may kasangapulo kat walo a bersikulo. Nagawid ti ari iti palasyo na. Nagpatpatnag asaan nga nakaturog, saan nga nangan, kat nawan tinaipan iti kwarto na, nga nang linglingay kinkwana. Saan nga raw nga nakaturog ti ari, gapo ti panagdanag na kan Daniel. Ngam ni Daniel kakabsat kan gagayem ko, na imas titurog na. Kas kunati may kasangapulo kat siyam, kan may kadwapulo a bersikulo. Ti parbangon bimangon ti ari, kat nagdardaras anapan tirukib. Idi makasidag sa jay, si dadanag nga inawagan na ni Daniel. Daniel nga adipon ti Dios as ibibiyag, na isalakan ka kadi, kadigiti layon, iti Dios nga pagsirsirbyam as ipupudno. San ko nga amuno namnamaan iti ari na sumungbat ni Daniel, ngam intay makita nga simungbat ditoy ni Daniel. Kiyo natin may kadwapulo kat maysa, kan may kadwapulo kat dua bersikulo. Insungbat ni Daniel na tanok nga ari, manayon kumati panagbiag mo. Imbaon ti Dios ti anghel na, kat pinagkaam na tingiwat dagiti layon, tapno sandak nga dangran. Inaramid na daytoy agsipod ta muna nga wan basol kuking ka o natanok nga ari. Nadayaw nga rod ti sungbat ni Daniel, gaputa kinunana natanok nga ari, manayon kumati panagbiag mo. Kas imbaga ni Daniel nga nakaturog kamot lang ka di itinasayaat, ngam kas ti imbaga tayo itatay, kat saan nga nakaturog ti ari, ngam ni Daniel nagpintas ititurog na. Nalawag iti talgad nga naipaay kin Daniel, kat isumat lang ti talgad nga naipaay ka digiti gagayim na, idi na ikabil dati umapapoy nga pugon. Nga daytoy kat naisalakan isuda iti Dios, iti anghel nga imbaga daytoy nga bersikulo, kat isumat lang ti anghel nga nakita ni Nebuchadnezzar iti umapapoy nga pugon. Dito yung anghel kagabsat kat awan ti sabali, nudikat ni Apo Isu Kristo mismo, idi saan pa'y isuna, ngay may dito irabaw ti daga. Kiyo natin may kadwapulo kat talo a bersikulo. Kas taunay tiragsak ti ari, imbilin na nga merwar ni Daniel iti rukib. Idi na yaondan ni Daniel, nakita da nga awan pulos ti dunor na, agsipod ta nagtalag isuna iti Dios. Nagpintas dito yung bersikulo kagabsat kan gagayem. Kada tayo, uray pa'y umay digiti problema kan parikot tibiyag. Uray umay itipigad. Nuda tayo kat agtalag tayo kini Apo Diyos, awan to ti makabael kada tayo, nga mangdadael itayat ti Diyos kada tayo. Amok nga ni Apo Diyos han nating abaybayan nga kan pagpanawan, nulakit di agtalag tayo kinkwana, kas tinaramid ni Daniel. Pagpaborito ti ari ni Daniel, kat ragsakan isuna gaputi panakaisalakan na, naisalakan ni Daniel gaputi pamati na. May salakan tayo, babanti pamati tayo. Kat kuyo natin may kasangapulo kat may isa, a kapitulo. May katalupulo kat talo a bersikulo, ti libro ti Hebreo. Babaan iti pamati, pinarmag dadag iti pagaryan. Inaramid dati nalintag, kat inawat dating kariti Diyos. Inapot dating iwat, dagiti layon. Intay na adal kakabsat, nga saan tayo nga malapadan, dagiti tattao, ngagpanunot, kan adati may bagada kada tayo. Ngamno nadalus, kan nasaya at itiwagas ti panagbiag tayo. Kat saanan ang masapol nga dipinsaan tayo, tibagbagi tayo. Nudikat isuda de gitoy, timang panagnag iti kinatao tayo. Kan kastamat, nga nagtalinaed anapudno ni Daniel iti Diyos. Uri no maparparigat, kan may dadadanis isuna, gapot ipamati na. Kat sapay kuma, tanakaibati kami itinimbag nga adal, ang mabalin tayo nga pagbatayan, iti pamati tayo dito'y lubong. Akinanayon nga mangpadpadas kada tayo. Agkararag tayo. Uwapo Diyos, pudno nga uray no napudno king kadigiti anak mo. Kat adalat ta ti saan nga nasayaat, ang mapaspasamak kadakwada, gapoti apal digiti daduma at tao. Ngamingkam na adal, asaan mo nga isuda nga baybayan. Nga rod, itikarit daytoy kada kami, nagtalinad kami mat, anapudno king ka. Nga nudumtang digiti rigat, kan panakidadanes, kat mapagtalkan kami, kan saan ming ilibak, iti pamati mi, nudikat kumamang kami king ka, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Madaydayaw ka po kung may tantanong ka. Tinagan niya po may Yesu Kristo. Dawatan mi amin digitoy. Amen.
Ito'y nalubo, hindi'y nalubo.
sumret.